Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктурларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 24 апрель, күнгө шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарыкта. Кыргыз өкмөтү акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү макамын жогорулатуу жолдорун издеп жатат.
Лакин элге жакыныраак да ал район администрацияны калтырса болот, бирок областтык структураны тезирээк жоюш керек да, себеби ал жакта же бюджети жок, же элге жакын эмес.
Тажик коомчулугу интернеттин кымбатташына каршы кол топтой баштады.
Нуртелеком компаниясында 6 гигабайт интернетти 7 самониге гана сатып аласың. Тажик операторлорунда анын баасы 370 самониден ашат. Айырмасы өтө чоң.
Саналуу күндөрдөн кийин Испанияда парламенттик шайлоо өтөт.
Атчалышып жаткан 5 негизги партиянын лидерлери калк арасында өзгөчө талкууланып жатышат. Алардын баардыгы 40'тын тегерегиндеги саясатчылар.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка аналитикалык баяндарды аласыз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу олтурат. Дегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында бардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленский 73.22% добуш алганы эсептелди. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматында ага 13.5 миллион жаран добуш берген. Ал эми Украинадагы учурдагы президенти Петро Порошенкого 24.45% добуш, башкача айтканда 4.5 миллионго жакын шайлоочу добуш берген. Боршайком 2.3 бюллетенди жараксыз деп тапты. Экинчи айлампада шайлоочулардын 61.37% катышкан болчу. 21 апрелде Украинанын президенттик шайлоонун экинчи туру болуп өттү. Өлкөгө жаңы президент болуп актер жана шоумен Владимир Зеленский шайланды. Анын оппоненти Петро Порошенко шайлоонун жыйынтыгын тааныды. Эми Зеленский 3-июнда расмий президенттик кызматка киришет. Атамекен 3-чү майда митинг өткөрбөйт. Жогорку соттун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери түрмөдөгү саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча отурумду 3-чү май саат 10:00 жылдырганы белгилүү. Себеби ишке катышып жаткан прокурор материалдар менен тааныша электигин айтып, карап чыгууга уруксат сураган, сот анын өтүнүчүн канааттандырган болчу. Андан кийин Атамекен фракциясынын лидери Алымбет Шыкмаматов 3-чү майда жактоочулар жана саясатчынын тарапташтары гана келерин маалымдады.
Нет, митинг на этом прекращается.
Митинг ушу менен токтойт. 3-чү майда жактоочулар жана Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары келип, сотту туура чечим кабыл алаарын талап кылабыз, деди Алымбет Шыкмаматов. Жаңашылган жагдайлардын негизинде кылмыш ишин кайра кароо өтүнүчү менен 15 февралда Адилет укуктук клиникасы жогорку сотко кайрылган. Иш кайра карала турганы март айында белгилүү болуп, 23 апрелге белгиленген. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон болчу. Өкмөт штаттык оптималдаштыруудан 85 миллион сом үнөмдөдү. Премьер-министр Мухаммедкул Абылгазиев парламенттеги тийиштүү комитет жыйындарында мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртуу боюнча өкмөттүн аракеттерин айтып берди. Абылгазиевдин айтымында 2018-жылы аткаруу бийлигинин штаттык структурасын изилдөө боюнча ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Комиссия ишинин жыйынтыгы менен мамлекеттик органдардагы бири бирин кайталган укуктары жоюлуп, айрымдары бириктирилди. 1.5 миң штаттык бирдик оптималдаштырып, андан 85.3 миллион сом үнөмдөлдү. Ошондой эле мындан кийин дагы мамлекеттик органдарды реформалоо баскыч-баскыч менен жүргүзүлмөкчү. Мухаммедкул Айбылгазиев кызматка киришип жатып, жакын арада өкмөттүн жаңы түзүлүшүн сунуштарын убада кылган. Анда бир нече агенттиктер өзгөрүп, айрым министрликтер кайра түзүлмөк. Эл өкүлдөрү өкмөттүн жаңы түзүмүнүн кечигип жатканын сындап келишет. Өткөн жумада Москвада уурдалган Тажикстандын жараны Дилшот Саторов Орусиянын баш калаасынын Люберецкий райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Бул тууралуу 23 апрелде анын иниси Мухаммед Шариф Сатаров билдирди. Өткөн жумада Москвадагы тергөө бактарынын биринин алдында Тажикстан жараны уурдалганы кабарланган белгисиз адамдар 45 жаштагы Дилшот Сатаровду күчтөп автоунага салып кетишкен. Дилшоттун иниси Мухаммед Шариф Сатаровдун айтымында бир жыл мурда агасы Сириядагы согушка катышкан деген шек менен кармалып, тергөө абагына камалган болчу. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы бала бакчада бир керебетте 3-төн 4-төн жана жерде жаткан балдардын видеосу боюнча маалымат таратты. Башкармалыктын билдиришинче видео Касым конушундагы номер 1 бала бакчада тартылган. 19 апрелде имаратты сырдап оңдоо иштери жүргүзгөндүктөн балдар убактылуу бир бөлмөдө жатышкан. Жетекчиси Айнагүл Малдыбаева бала бакчада бардык шарт түзүлгөнүн кабарлады. 140 орундуга ылайыктуу бул бала бакча 2008 жылы ачылган, бирок учурда 290 бала тарбияланып жатат. Акыркы жылдары Бишкекте бала бакча тартыштыгы күч алып, көпчүлүгүндө балдар тыгылышып билим алышат. Акырында маданий жаңылыктардан чыгыш Бермет Саптары поэзия кечеси өтөт. 24 апрелде саат 16:00 Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм музейинде чыгыш Бермет Саптары аттуу поэзия кечеси өтөт. Уюштуруучулардын айтымында чыгыш элдеринин ырлары ар улуттун өкүлдөрү тарабынан өз тилинде окулат. Ошондой эле ал ырларды кыргыз акындары дагы кыргызча жаңыртышат. Кирүү акысыз.
Рахмат, соңку жаңырыктар мына ушулар, алар да келерки берүүлөрүбүздө жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Токтосун Шамбетов тааныштырып атат. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер Кыргызстандын аймагында бүгүн 25 апрелге чейин туруксуз аба ырайы сакталып турарын айтат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 12-17, Баткен, Жалабат, Ош жана Нарын облустарында күндүз 13-18 градус болот. Ысык Көл дубанында 11-16, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. 24 апрелде Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кыргыз өкмөтү акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү макамын жогорулатуу жолдорун издеп жатат. Премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиев кече Жогорку Кеңеште конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында бул жаатта мыйзам долбоору даярдалганын билдирди. Кыргызстанда бир канча жылдан бери эле административдик аймактык реформа жүрбөй, райондорду илгерилетүү ирелештирүү өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүктөрүн жоюу ишке ашпай келет. Сөз Эленора Бейшембек кызында.
Нурбек Молдокадыров Нарындагы эң жакыр делген Акталаа районунун акими болуп иштеп жатканына бир жылдан ашты. Анын пикиринде ушул тушта акимдер көп маселени чече албайт.
Полномочия жетип атпайбы? Кызмат алайын десең, кээ бирде сунуш берсең, министрликтер аны сунушту кабыл албайт. Ар кандай доводдор берет, дагы керек болсо жооп бербей коет. Мисалы, Акталаа районунун акими 20,000 сом менде фондум бар, эми 20,000 сом деп эсептеңиз, каяка жетсебиз. Жеке ойум ушу абсолюттук полномочиянын кереги жок бизге. Баланс болуш керек, противовес болуш керек. Анан ошол эле акимдер мисалы булар идеальный адамды эмес, адамдар эмес акимдер дагы. Полномочия алгандан кийин ошонун дагы артында дагы чоң жоопкерчилик бар да. Полномочия берип койсо мен бүт баарын өркүндөтүп өсүрүп салам деп сөздөн дагы алыс болуш керек. Финансовый подкрепка керек да. Анан полномочияны берип койгон анан кайра акчасы жок болсо ал полномочияны деле мындай эффективдүүлүгүн деп алыш мүмкүн да.
Премьер министр Мухаметкалай Абылгазиев парламент акимдер тууралуу административдик аймактык реформанын алкагында сөз кылды. Жаңы даярдалган мыйзам долбоорлордо райондук администрациянын башчыларынын ыйгарым укуктары кеңейип, макамы жогорулайт деп ишендирди. Бул чаралар аймактарды өнүктүрүү үчүн зарыл деп чечмеледи.
2018 жылы региондордо өнүктүрүү жылы болду. Мына ошол маселени карап атканда өзгөчө ушул жергиликтүү бийликте акимдердин укуктары жетишсиз, мүмкүнчүлүктөрү жок деген маселе көтөрүлгөн. Ошонун максатында президенттин көзөмөлүндө ушул мыйзам долбоорлору силерге проектиси Жогорку Кеңешке түштү. Өкмөт бул мыйзамды аягына чейин чыгаруу үчүн депутаттар менен бирдикте конструктивдүү иш алып барууга даяр. Райондордун өнүгүшү үчүн акимдердин жоопкерчилигин күчөтүп жана алардын ишмердигин баалоо боюнча комплекстүү системаны иштеп чыгып.
Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Табалды Тилаевдин маалымдашынча, жалпысынан 5 мыйзам өзгөрүп жатат.
тилекке каршы айыл өкмөттөрүнүн деңгээли өтө төмөн. Дотациядан чыгуу маселелери, ошо экономикалык жана социалдык маселелерди чече албаган негизинде өкмөт ушундай жолдорго барып атат. Акимдерге байланыштуу түзөн түз. 5 мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдуу угуп өткөн. Бул жерде көп конституцияга каршы келген нормалар бар, мыйзамга каршы парламентке келгенде талкууланат.
Кыргызстанда райондордун санын кыйла кыскартып, өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүн жоюу демилгеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Республика Тажур фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев өкмөт башчына аймактык административдик реформа жүргүзө албай жатат деп сын кылды.
Райондорду ирилештириш керек. Акимдер түз премьер-министр менен иштеш керек. Облустук деңгээлде өзү конституцияда каралган эмес, мыйзамдарда да каралган эмес. Премьер-министр өзүнүн эмеси менен эле жөө койсо болот азыр облустук деңгээлде. Өзүнүн өкүлүн жоюп салса болот. Айыл өкмөттөрдү ирилештириш керек, бирок ага бара албай жатат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана улутаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев губернатор институтун жоюу демилгесин колдойт. Аны менен катар облус мекемелеринин баары жоюлушу керек деп эсептейт.
Лакин элге жакыныраак да ал райондун администрацияны калтырса болот, бирок областтык структураны тезирээк жоюш керек да, себеби ал жакта же бюджети жок, элге жакын эмес. Айрым губернаторлор өздөрү деле айтаттым, эмнеге отурганыбызды өзүбүз деле түшүнбөйбүз депчи. Областтагы структуралардын баарын жоюш керек. Алар ашык башта бир бирин кайталаган, каражатты жөн эле бюджеттен жеп эле пайда батасы жок структурада негизи.
Кыргызстанда 7 облус 40 район бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык президенттин премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейген жана акимдерди дайындоо кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Ага чейин район жетекчилерин айылдык кеңештин депутаттары шайлап келген жана ал ызы чуу менен коштолгон учурлар дагы катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Азыр эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта телефон аркылуу Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору жана билим берүү жаатындагы адис Догдургүл Кендирбаева турат. Салмаспы Догдургүл эже, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, саламатчылык.
Кутман таңыңыз менен. Мына кечээ интернетке бала бакчада бир керебетте 3-4 жана жерде жаткан балдардын видеосу тарады эле. Анан мэрия кабарлагандай видео Касым конушундагы №1 бала бакчада тартылган экен, жаңылыктарда айттык. Анан алар 19 апрелде имаратты сырдап оңдоо иштери жүргүзгөндүктөн ошо балдар убактылуу бир бөлмөдө жатканын айтат да. Анан негизи эле ушул бала бакчалардын жетишсиздиги көптөн бери эле айтылып келет. Бишкекте ар кандай сандар айтылат, 200 бала бакча курулушу керек депчи. Анан бул көйгөйдү эмне үчүн мындай чечилбей келатат деп ойлойсуз? Ушул тууралуу сиздин пикириңизди угайлы дедик эле.
Эми кутмантайыңыздар менен, бул көйгөй олуттуу маселе жана мунун өзөктүү себеби бар. Эң биринчи иретте бул конституцияда деги эле бала бакчалар жөнүндө жолборду. Балдарды мектепке чейинки даярдоо боюнча эч бир сөз жок. 45-статьяда негизги жана орто билим берүү жеткиликтүү жана ал кепилдикке алынган деп айтылат. Ал эми бала бакча жөнүндө сөз жок. Ошол эле учурда Россиянын конституциясынын 43-статьясында мектепке чейинки бала бакча жеткиликтүү жана бекер болуш керек деген талаптары бар. Демек бул жергиликтүү бийлик дагы бул боюнча ачса да болот, ачпаса да болот, ал эч ким жазага тартылбайт деген сөздү билдирет. Башкача айтканда конституция тарабынан мындай колдоого алынган эмес. Экинчиден, сиздер билесиздер, эми саяз учурунда өтө бала бакчалардын саны жакшы эле, бирок баары жок болгон, талкаланган. Ал мамлекет көтөрө албай калгандыгына байланыштуу имараттардын баары менчикке өткөн. Азыркы учурда да тармактык мына заводдордогу болгон, илгерки чоң чоң ири заводдордогу, Ленин, Фрунзе заводдорунда, айрымдарында 13 чейин бала бакча саны бүт бардыгы жоюлуп кеткен. Мына ошол бүгүн таңсык тартыштыкты пайда болтурууда. Эгерде Кыргызстандагы учурда билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 26% гана бала мектепке чейинки билим берүүгө тартылса, демек дагы 70% жакыны муктаж. А Бишкек шаарында болсо дагы 50% бала бала бакчага барууга муктаж. Аларды деле туура түшүнсөк кылып, бул айла кеткендиктен жасаган 300-300 ашык бала барган бала бакча бул өтө гигант деп коет. Негизинен бала бакчалар 100-125 тегерегинде болот. Дүйнөлүк практикада мектеп 300 баладан ашпайт. Мисалы үчүн баштагыч мектепте бул бала бакчада 300 ашык баланын болушу бул өтө чоң түйшүк, өтө чоң түйшүк. Чындыгында жетишпейт, кроватка жетишпейт. Анан каржылоо дагы өтө начар бала бакчага. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бала бакчаны кармоонун эң кымбат жолун тандап алганбыз. Башкача айтканда окутатуу, тамак берүү бул көпчүлүк учурда ата эненин милдети. Биз жакында эле көрүп келдик ушул Армениядан, мына Түркиядан ошо биздин жайлоо бала бакчалар иштеген 12 адисти жетекчилерин алып барып келдик, бала бакчанын адистерин. Бүт баардыгында кыска мөөнөттө өнүгүү менен гана алектенишет. Ошондуктан бул жерде толугу менен акча каражатынын жетишпестиги, Бишкек шаарындагы болгон миграциянын, ички миграциянын өтө олуттуу экендиги боюнча кабар берет. Бирок буга каршы министрликтен дагы жакшы иштер жүргүзүлүп атат деп биз кабардарбыз. Жеке менчик мамлекеттик шериктештик өнөктөштүк боюнча жеке менчик бала бакчаларга балдарды кабыл алуу анын 50% мамлекет төлөп берүү маселесин дагы көтөрүп атат.
Ооба, ушул жеке менчик бала бакчалар жөнүндө дагы сурайын демедиңиз. Алар азыр мына көбөйүп атпайбы? Анан жеке бала бакчалардын сапатын көзөмөлдөө мамлекеттин колунан келеби? Эми мисалы үчүн өзүнүн мамлекеттик бала бакчаларын көзөмөлдөө албайбы?
Азыркы учурда мамлекет союз учурундагыдай жалпы билим берүүгө болгон монополиядан ажырады. Анткени союз учурунда жеке менчик бала бакча деген жок болчу, варианттары жок болчу. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мамлекеттик стандарттарды ишке ашырыш керек деп ишке ашырыш керек. Кыргызстандын территориясында жашап иштеп жаткан ар бир мекеме Кыргызстан талаптарына жооп бериш керек. Бирок тилекке каршы анын баардыгын катуу көзөмөлдөй албайт. Анткени жеке менчик бала бакча бир эле мезгилде ишкердүүлүк жаатына дагы кирип кетет дагы. Аларга текшерүү шартын көрүү дагы айрым учурда мамлекеттик мыйзам тарабынан чектөөлөр коюлган. Мамлекеттик уюмдар тез тез каалагандай кире албайт.
Анан
экинчиден ушул ар кандай шарттарда жашап жатышат, чыгымдарды азайтуунун, кыскартуунун пайданы жогору алуунун натыйжасында айрым жеке менчик бакчаларда адистердин талапка ылайык келбеген учурлары да бар. Ошол эле учурда алган каражатына жараша эң мыкты алдыңкы дүйнөлүк билим берүү технологияларын пайдаланган бала бакчалар дагы бар. Баардыгында бирдей мектепке чейинки билим берүү стандарты ишке ашып жатат деп айтуу алыс. Анткени себеби булардын кесиптик квалификациясын жогорулатууда мамлекет катышпайт. Алардын окуу методикалык жабдууларын алууда мамлекет катышпайт. Булар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өз күндөгүн өзү гана чече алат. Ошол эле учурда биз мына бир ай мурун Түркияда болгон иш сапарыбызда көрдүк. Ал жерде толугу менен мамлекет бекитилген программа, мамлекеттин шарты менен, бирок өз каржылоосу менен иштеп жаткандыгын көрдүк.
Нургүлжан, дагы бир кыска суроо, биздин убактыбыз да чектелип, мына сиз статистиканы келтирип кеттиңиз. Айыл жерлерде баягы 26% ошо гана балдар барат деп, анан ушул бала бакчалардын жетишсиздиги кандай көйгөйдү жаратышы мүмкүн? Социалдык көйгөйдү кыскача жооп берип койсоңуз.
Бүгүнкү күндө бала бакчанын жетишпестиги бул олуттуу көйгөйдү жаратат. Анткени бул эрте жашынан эле өнүгүүдөгү теңсиздикке алып келет же балдардын өнүгүүдөгү укугунун чектелишине. Дээрлик алыс жердеги айыл жериндеги бала бакчалар жок койсо, райондук борборлордо чакан шаарларда жайгашкан. Бул нейрофизиологдордун далилдеши боюнча баланын эң калыптануу мезгили 100% чейин мээнин өнүгүшү калыптанышы мына 7-8 жашында толук калыптанат, 3 жашка чейин бул 80% калыптанат. Когнитивдик эмоционалдык өнүгүүсү толугу менен көчөдө калып калат дегенди билдирет. Эгерде фундамент баланыкы мүмкүнчүлүгүнө жараша базалык мындай көндүмдөрүн калыптандыра албасак, убактысы өтүп кеткенден аны калыптандыруу өтө оор болот. Кийинчерээк бул Кыргызстандын адам ресурсун өнүктүрүү мезгилинде өнүгүүсүндө биз олукту жоготууга учурайбыз.
Рахмат Долгурже, биз бул темага бүгүн да сөзсүз кайрылабыз. Сизге биз менен таң эрте туруп байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен угармандарга дагы эскерте кетейин, биз менен түз байланышта Роза Отумаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору жана билим берүү жаатындагы Адис Догдургүл Кендирбаева болду. Мен ушул сааттарга чейин топтолгон кабарларды учка айта кетейин. Атамекен 3-чү майда митинг өткөрбөйт. Украинадагы президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында баардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленский 37.22% добуш алганы эсептелди. Өкмөт штаттык оптималдаштыруудан 85 миллион сом үнөмдөдү. Өткөн жумада Москвада уурдалган тажикстандык жараны Орусия баш калаасынын Люберецкий райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы бала бакчада бир керебетте 3-4 жана жерде жаткан балдардын видеосу боюнча маалымат берди. Бул биздин сайтка жарыяланган айрым гана кабарлар. Алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми бир үз эл аралык баян менен улантсак, саналуу күндөрдөн кийин 28 апрелде Испанияда парламенттик шайлоо өтөт. Мөөнөтүнөн мурда белгиленген бул добуш берүүдө кайсы партия алдыга чыгары белгисиз болсо да, испандыктар алардын кийинки өкмөт башчысы жаш жана космополит болорун так билишет. Анткени парламентке ат салышып жаткан негизги 5 партиянын лидерлеринин баары элүүгө чыга элек саясатчылар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Испандыктар 28 апрелде парламент мүчөлөрүн, ал эми бир айдан кийин 26 майда жергиликтүү жана аймактык кеңештин мүчөлөрү менен бирдикте Европарламентке дагы өз өкүлдөрүн шайлашат. Быйыл испан парламентине ат салышып жаткан 5 негизги партиянын лидерлери калк арасында өзгөчө талкууланып жатышат. Анткени алардын баардыгы 40 тегерегиндеги саясатчылар. Саясий коммуникация боюнча адис Луис Аройонун айтымында алардын баардыгы дээрлик бири бирине окшош.
Пабло Иглесиастан башкасынын баардыгы окшош. Баары бирдей социалдык класстан чыгышкан. Көргөн тарбиялары дээрлик бирдей. Карьералык жактан өсүштөрү деле окшош. Пабло бир аз башкачараак.
Өкмөт башчы болчулардын арасында бул жолу аялдар жок. Беш талапкердин ичинен эң улуусу азыркы премьер-министр Педро Санчес 47 жашта. Социалисттик жумушчулар партиясынын лидери Санчес өкмөт башына 2018 жылдын жайында мурунку премьер-министр Мариано Рахойго мыйзам чыгаруучулар ишеним көрсөтпөө вотумун кабыл алгандан кийин келген. Биринчи жолу ал жетектеген министрлер кабинетиндеги кызматтардын көбүн аялдар ээлешкен. Тагыраагы 17 министрликтен 11 аялдар жетектеп калышкан. Педро Санчес өз партиясындагы жашы бир топко барып калган саясатчылардын арасынан суурулуп чыгып, партия башына келгенде жигиттин гүлү Санчес деген атка конгон.
Педро Санчести мен жакшы билгендиктен, ал мындай лакап ысымдарга көп деле маани бербейт, бирок ал кино жылдызынын образынан алыстоого жакшы эле аракет кылды. Педро Санчес эл аны прогрессивдүү социалисттик программасы бар социал демократтардын лидери катары кабыл алышын каалайт.
Дейт саясий коммуникация боюнча адис Луис Аройо. Мурунку өкмөт башчы Мариано Рахойдун элдик партиясынан 38 жаштагы Пабло Касадо көрсөтүлдү. Ал партиянын 2018 жылы өткөрүлгөн кезексиз съездинде партия төрагалыгына шайланган. Ашынган оңчулдардын Вокс партиясынын лидери Сантьяго Абаскаль 40 жашта. 2014 жылы түзүлгөн бул партиянын өкүлдөрү Каталониянын Испаниядан бөлүнүшүнө каршы. Жарандык партиянын лидери Альберт Ривера 40 жашта. Ал дагы каталондордун бөлүнүүсүнө карамачка каршы чыккан саясатчылардын бири. Риверанын партиясы дагы Каталония чөлкөмүн Испаниянын бөлүнгүс аймагы катары санайт. Беш талапкердин ичинен тышкы образы менен солчулдардын Подемос партиясынын лидери Пабло Иглесиас бир аз айырмаланат. 40 жаштагы Иглесиас чачын артына байлап эркин кийинет. Анын чоң саясаттагы карьерасы 2014 жылы башталган. Ал ошондо Подемос партиясынан Европа парламентине шайланган. Анын интернетте өзүнүн видео программалары бар. Пабло Иглесиастын партиясы 2016 жылы аялдар жана жашылдар менен биргеликте Унидос Подемос коалициясын түзүп, добуштардын 21.2% алган. Испанияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечимин Педро Санчес быйыл февраль айында жарыялаган. Буга испан парламентинин соңку 24 жылда биринчи жолу өкмөттүн бюджет долбоорун кабыл албай койгону себеп болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү Борбор Азия темалары менен улантсак, тажик коомчулугу интернеттин кымбатташына каршы кол топтой баштады. Жаңы тарифтерге каршы чыккандар президент Эмомали Рахмонго кайрылуу даярдашты. Өлкөдө өткөн аптадан тарта мобилдик интернет 2 эсе жогорулаган. Эл арасындагы катуу сынга карабай 23 апрелде интернеттин баасын кымбаттаткан антимонополия мекемесинин башчысы кызматынан көтөрүлдү. Жогорку тарифтер чек арадагы абоненттердин коңшу өлкөлөрдүн мобилдик компанияларына өтүшүн шарттап жатат. Нуржан Тукмазарова теманы улантат.
Интернеттин кескин кымбатташына каршы чыккан тажикстандыктар 22 апрелде башкала дүйшөмбүдөгү опера жана балет театрынын алдына чогулушту. Алар жаңы тарифтерди четке кагуу өтүнүчү менен президент Эмомали Рахмонго жолдонгон кайрылууга кол коюшту. 2 саатка созулган иш чарада 200 ашуун жарандын колу топтолду. Чогулгандардын дээрлик баары кол коюп эле тим болбой, аты жөнүн, жашаган дарегин, кесибин кошо жазып калтырышкан. Петициянын демилгечилери жакын арада кайрылууга 3000 ашык киши кол коет деген ишенимде. Андан кийин документ президентке жиберилет. Интернеттин баасы өсүп, өкмөткө катуу сын айтылып жаткан чакта Кыргызстан, Өзбекстан менен чектеш аймактардын жашоочулары бул өлкөлөрдүн провайдерлери мобилдик операторлорунун кызматын колдонууга өтүштү. Маселен, Исфара районунун тургуну Абдулкасым Солиев Кыргызстандагы Нур Телеком операторунун абоненти.
Кыргызстандык оператордун сим картасы болгону 4 самоню турат. Канчаны кааласаң сатып алсаң болот. Эч ким эч нерсе сурабайт. Паспорт көрсөтүшүңдү да талап кылышпайт. Чынында акыркы 2-3 күндө кыргызстандык байланыш операторунун чек арадагы кеңселеринде сим карталар түгөнүп калды. Нур Телеком компаниясында 6 гигабайт интернетти 7 самониге гана сатып аласың. Тажик операторлорунда анын баасы 370 самониден ашат. Айырмасы өтө чоң.
Чек арадагы шаар кыштактардын эли Кыргызстандын операторлорунан интернет сатып алып жатканын тажикстандык мобилдик компаниялардын биринин атын атагысы келбеген өкүлү ырастады. Анын баамында жакынкы мезгилде тажикстандык миңдеген абоненттер кыргыз жана өзбек операторлоруна өтүшү мүмкүн. Ошол эле кезде тажикстандык талдоочу Рустам Гулов тажик абоненттери мурда деле коңшу мамлекеттердин мобилдик кызматтарын пайдаланып келгенин белгиледи.
Антимонополия кызматынын акыркы чечими болгону процессти күчөттү. Эми бийлик интернеттин баасын арзандатуу менен гана буга бөгөт кое алат.
Тажикстанда мобилдик интернет 18 апрелден тарта 2 эсеге кымбаттаган. Жаңы тарифтерге ылайык байланыш операторлорунда мурда 3.5 доллар турган 1 гигабайт интернеттин наркы 6.7 долларга көтөрүлгөн. Буга өкмөткө караштуу антимонополия кызматынын чечими шарт түзгөн. Бул чечим тажик коомчулугунун катуу нааразылыгын жаратты. Эл арасында мобилдик компанияларга бойкот жарыялоого, башкалада каршылык акциясын өткөрүүгө чакырыктар ташталууда. Коомчулукту керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого тийиш болгон антимонополия кызматы бааны көтөрүүнү сунуштап, аны ишке ашыруунун башында турганы да нааразы кылды. Интернет колдонуучулар бийлик элүүнүн укпай, эч кандай жооп бербей жатканын сындап чыгышты. Башка мамлекеттерге караганда Тажикстанда интернет мурда эле кымбат болчу. Мурдагы советтик өлкөлөргө салыштырсак, Тажикстан бул багытта Түркмөнстандан кийинки орунду ээлейт. Бирок тажик бийлиги интернеттен баасын көтөрүү чечимин анын өтө эле арзандыгы менен түшүндүргөн. Тажик бийлиги жаңы тарифтерге байланыштуу сын пикир күчөгөн маалда антимонополия мекемесинин жетекчиси Садик Кодирзоданы кызматынан көтөрдү. Өлкө башчы Эмомали Рахмон 23 апрелде кол койгон токтомдун негизинде Садик Кодирзода мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп тайындалды. Президенттик аппаратты Эмомали Рахмондун кызы Озода жетектеп келе жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктын интернет сайтына сиз WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден да чукул кабарды, фото сүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жөнөтө аласыз. Сиз жиберген кабар тастыкталган, коомчулук үчүн маанилүү жана кызыктуу болушу керек. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө да негиз болот. Биздин сайтыбызга чыкпаса, биздин Instagram-дагы же Facebook-дагы баракчабызга ал чыгышы мүмкүн. Ал үчүн өзүңүздүн аты жөнүңүздү, кайсы жерде жана ким тарабынан тартылган анда кошо жаза жүрүңүз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Бүгүн 24 апрель жума ортосу, шаршемби. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде келерки жарым сааттын мазмунун угабыз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, аталган партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов жана саясатчы Садыр Жапаровдун соту жылды.
Булмак менен, жалоо менен Атамбаевдин бийлигинин 200-дүүлүгү, анткорлугу менен камалганын элдин баары билет.
Жарым айдан бери Польшанын мектептеринин басымдуу бөлүгүндө сабактар токтоп турат.
Бир топ айдан бери Польшадагы мектеп системасын алмаштырыш керек деп айтып келдик. Биз негизги көңүлдү мугалимдерге, квалификациялуу, кумактуу жана кесибине чынчыл мугалимдерге бурушубуз керек.
Бишкекте дүйнөлүк китеп күнү белгиленди. Алдыда мына ушул жана башка кызыктуу баяндардын топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбай туруңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Оболу Токтосун Шамбетов даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Токо, сөз сенде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезиядагы шайлоодо иштеринде 100 ашык киши чарчоодон каза болду. Индонезияда шайлоодо жалпы шайлоо комиссиясынын 92 мүчөсү каза болуп, 374 ооруканага түшкөнүн Антара агенттиги кабарлады. Ал эми Индонезиянын полициясы 15 кызматкери каза тапканын маалымдады. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Ариф Будиман кызматкерлеринин өлүмүнүн себебин добуш берүү жана аларды саноо иштеринде иш убактысы бир күндөн ашык убакытка созулгандыктан алар алсырап суу жыгылышкан деп билдирди. Ал эми полиция кызматкерлери чарчагандыктан жана жол кырсыгынын каза болушкан. 17 апрелде Индонезияда шайлоо дүйнөдөгү ири шайлоолордун бири болуп калды. Өлкөнүн президентинен тышкары парламенттин мүчөлөрүнө дагы добуш беришти. Өлкө боюнча 800 ашык добушканалар ачылды. 192 миллион шайлоочунун 80% добуш берди. Будиман каза болгондордун жакындарына жана жабыр тарткандарга 16-36 миллион рупий болжол менен 72-160 миң рубль келинде төлөп берүүнү сунуштады. Ошондой эле шайлоо комиссияларынын ишинин жеңилдетүүгө убада берди. Нур Султан соту былтыр күзүндө журналист Ирина Бекетованын өлтүрүүгө шектелип кармалган жергиликтүү тургун Анатолий Гусейновду 11 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары ал компенсация катары журналисттин үй бүлөсүнө 6 миллион теңге 15 миң доллардан ашык төлөп берүүгө милдеттендирилди. Ишти караган судья Вероника Симонова соттолуучунун күнөөсү соттук медициналык экспертизанын корутундусу жана эки күбөнүн көрсөтмөсү менен ырасталганын билдирди. Анын айтымында Гусейнов айыптоолорду толук мойнуна алган эмес, ал журналисти бетке бир нече жолу урганын четке каккан жок, бирок Бекетованын өлтүргүсү келбегенин айтты, деди судья. 37 жаштагы журналисттин сөөгү былтыр 25 сентябрда өзү жашаган көп кубаттуу үйлөрүнүн алдында табылган. 28 сентябрда полиция бул кылмышка шектелген Анатолий Гусейновду Акмола облусунун Аршал районунда кармалганын билдирген болчу. Бүгүн 24 мартта Сүгөлдүн ак көк мойну айыл аймагындагы Кызылымпол уран кенин чалгындап жаткан Рязев Кыргызстане ишканасы коомчулукта айтылып жаткан дооматтар боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Ушул эле күнү жарандык активисттер Кыргызстанда уран кенин иштетүү керекпи деген темада маалымат жыйын беришет. Ага Сүгөлдөн келген жергиликтүү тургундар, экологтор катышат. Уюштуруучулардын бири жарандык активисти Болотбек Бателов жакынкы күндөрдө маалымат жыйынынан сырткары бардык тараптардын катышуусунда талкуу өткөрөрүн пландап жатышканын билдирди.
Негизи бизге кимдер кайрылган болчу, активисттер Жетидубанын билимдиги антитеррор деген организациялардын баары эми чогуу келип бизге кайрылышканда ушуну өткөрүп берели деп пресс конференцияда чогуу өткөрүп атабыз. Кыргызстан болуп болчу биз өзүбүздүн эмебизди өткөрөбүз да тигии.
Ысык Көлүн көк мойнок айыл аймагында Кызылымпол уран кенин иштетүүгө каршы маанай соңку күндөрү күчөдү. Жарандык активисттер биз Ысык Көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн түрүндө кол чогултуп жатышат. Өкмөт кенди чалгындоо иштери убактылуу токтотконун маалымдаган. Бүгүн парламент өкмөтүнүн отчетун угат. 23 апрелде парламенттеги эки комитет өкмөттүн 2018 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча баяндамасын угуп жактырды. Эми 24 апрелде өкмөт толук курам менен парламенттин жалпы жыйынында өткөн жылда жасалган иштерин жөнүндө айтып берет. Мухаммедкыл Абылгазиев жетектеген өкмөт былтыр апрель айында курулган. Андан бери өкмөттүн курамында бир нече өзгөрүү болуп, бир катар министрлер алмашты. Мыйзам боюнча өкмөт жогорку кеңешке жылына бир жолу, адатта апрель айында отчет берет. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы бала бакчада бир керебетте 3-4 жана жерде жаткан балдардын видеосу боюнча маалымат таратты. Башкармалыктын билдиришинче видео Касым конушундагы №1 бала бакчада тартылган. 19 апрелде имарат сырдап оңдоо иштери жүргүзүлгөндүктөн балдар убактылуу бир бөлмөдө жатышкан. Жетекчиси Айнагүл Малдыбаева бала бакчада бардык шарттар түзүлгөнүн кабарлады. Бирок 140 орунга ылайыктуу бул бала бакча 2008 жылы ачылган. Учурда 290 бала тарбияланып жатат.
Рахмат. Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган жаңылыктардын баардыгы биздин фейсбуктагы баракчабызга жайгаштырылат. Дареги орус тилдүү окурмандар үчүн Азаттык Медиа, кыргыз тилдүүлөр үчүн Азаттык үн алгысы деп аталат. Мен эми бүгүнкүнүн аба ырайын айта кетейин. Синоптиктер Кыргызстандын аймагында 25 апрелге чейин туруксуз аба ырайы сакталып турарын айтат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 12-17 градус, Баткен, Жалабад, Ош жана Нарын облустарында 13-18, Ысык Көл дубанында күндүз 11-16 градус болот. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу. 24 апрелде Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду өткөн күндүн урунтуу окуясы менен улантсак, Атамекен партиясынын лидери Мирбек Текебаев, аталган партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов жана саясатчы Садыр Жапаровдун соту жылды. Алардын иши каралып жаткан учурда саясатчылардын тарапташтары жогорку соттун алдына митинг кылып, бийликтен аларды бошотууну, сот реформасын тезирээк аягына чыгарууну талап кылышты. Ошондой эле экс президент Алмазбек Атамбаевди, анын тушунда баш прокурор болгон Индира Жолдубаеваны, ошол кезде УКМКны башкарган Абдил Сегизбаевди жоопко тартуу керектигин айтышты. Кененирээк Бакыт Төрөгелди уулунун материалында сөз болот.
23 апрелде жогорку сотто экс депутат Садыр Жапаровдун иши каралып, сот 30 апрелге жылды. Мындай чечимди жогорку соттун соттук коллегиясы өздөрүнө карата Жапаровдун адвокаттары ишеним көрсөтпөгөндөн кийин кабыл алды. Алар ишти башка судья алгандан кийин аны изилдөөгө убакыт керек боло турганын айтышты. Отурумдун башталышында саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосунов соттун курамына төрагалык кылган судьяга ишеним көрсөткөн эмес. Мурдагы ишти да ушул курам караган. Отурумга Садыр Жапаров өзү жеткирилген жок. Түштөн кийин ушул эле сотто Атамекен партиясынын лидери, түрмөдөгү саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралды. Прокурор бул иштин материалдары менен тааныша элек экенин айтып, карап чыгууга уруксат сурады. Ал муну иштин көлөмдүү экенин, ал 18 сомдон турарын жүйө кылды. Судьялар кеңештен кийин прокурордун өтүнүчүн канааттандырып, соттук жараянды 3 майга калтырды. Кийин соттон чыккан Текебаевдин жактоочусу Тимир Султанов буга нааразы болду.
Эми биз февраль айында гана өзүбүздүн өтүнүчүбүздү жаңы жагдайлар боюнча ишти кайра кароодон жөнөткөнбүз. Биз ойлойбуз, ушул 2 айдын ичинде алардын көп убакты бар болгон болчу өзүнүн позициясын билдирүүгө, ал биздин ходатайство боюнча, биздин өтүнүч боюнча жаңы жагдайлар чыныгы барбы же жокпу өзүнүн позициясын билдирүүгө толук мүмкүн бар болчу. Бирок белгисиз себептерден бүгүн гана ал ойгонуп, бүгүн ошондой өтүнүч келтирди.
Текебаев менен Жапаровдун тарапташтары мындан бир нече күн мурун эле саясатчылардын соту карылар күнү Жогорку соттун алдына чоң митинг уюштурушанын айтышкан. Алардын маалыматына караганда бул митингге 5000 чукулу адам келди. Митингде чыгып сөз сүйлөгөн саясатчы Эмилбек Каптагаев, Текебаев, Жапаров, Чотонов экс президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясаттын курманды болгонун айтып, учурдагы бийликти да асында өттү.
Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровдор Доомат менен жалоо менен Атамбаевдин бийлигинин 200-дүүлүгү анткорлугу менен камалганын элдин баары билет. Бирок ошону билип туруп, бүгүн дагы сот акыйкаттык болбой, актабай, ошо актоого даабай турганы бул жаман көрүнүш.
Митингде Алмазбек Атамбаевдин мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдий Сегизбаевди камакка алуу жөнүндө талап коюлду. Муну саясий туткундарды бошотуу комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев талап кылды.
Атамбаев камалсын, Сегизбаев камалсын, Жолдубаева камалсын.
Жогорку кеңештин депутаты КСДП партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкина митингде коюлган талаптарды негизсиз деп эсептейт. Ал Азаттыкка комментарий берип, Атамбаев тескерисинче ишти мыйзам чегинде тергөөнү талап кылып келгенин билдирди.
Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаевдин ишин прокуратура териштирген. Алар эмне үчүн саясий туткундар экен? Булардын иши тергелип күбөлөр суралганда, Алмазбек Атамбаев тескерисинче убагында күч органдарына эч кимди мыйзамсыз отургузбоону, мыйзам чегинде иштөө керектигин айткан. Ошондуктан ал азыр да каршылаштарын камоо тууралуу буйрук бербегенин айтып жатат. Тескерисинче ал эгер күнөөсү болсо жазасын тартыш керек деп келген.
Түрмөдөгү саясатчыларды колдоо максатында өткөн митингде сөз сүйлөгөн мурдагы башкы прокурор, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова сотторду кылчактабай калыс чечим чыгарууга чакырды.
Өйдө жактан буйрук күтүп кереги жок. Бүгүн силер адилеттүү чечим чыгарсаңар, силерди эч ким куугунтуктабайт. Анткени бүгүнкү чыккан чечимдерден кийин президент Сооронбай Шарипович, Жээнбеков же элди карайт, же жерди карайт.
Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев Текебаев менен Жапаровдун тарапташтарынын митингин бийликке сез көрсөтүү аракети катары баалады.
Мен байкап жүрөм да, бийлик дайыма ошо этчиктерден коркот да, анткени ар кандай митинг баягы козголоңду андан ары улбатып бийликтин кетип калышына себепчи болуп атты. Мага өзүңөр билесиңер да, 2005-жылы ошондой болдук, 2010-жылы ошондой болдук. А бирок чындыгында мындай бир күч колдонуп чечип сот ишин чечет деген өзү туура эмес болчу.
Ошентип Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун соту 3 майга, Садыр Жапаровдуку 30 апрелге жылды. Алардын иши 2019-жылдын башынан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстер менен мыйзамдарга байланыштуу Жогорку сотто каралып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман менен кесиптешим Шалибек Дүйшөев бүгүн чыккан гезиттердеги макалаларга көз жүгүртүп, гезит баянын даярдаган эле, анда сөз сизде.
Рахмат. Майдан кести бул санын Текебаевка, Чотоновко, Жапаровко боштондук, Атамбаевди камакка деген баш тема менен ачты. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин бийликте олтургандар түбөлүктүү тактыдан түшпөй кала тургансып кошоматчылык кылып, ашыкта жүгүнүүнүн да чеги болуш керек деген маегин басты. Камчыбек маегинде президент Жээнбеков адеп ишке киришкенде коррупцияга каршы күрөш баштаарын, сот реформасын жасаарын убада кылганда үмүт оту жанганын, бирок 1.5 жыл өтсө да андан тыңгылыктуу жыйынтык чыкпаганы бүгүн элди нааразылыгын туудура баштаганын, бабанын эртеби кечпи баары бир келэрин, КСДПны, Атамбаевди биз жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, кандай болгон күндө да мыйзамдын сакталышын камсыз кылуу керек деген, юстиция министрлиги колунда мөөрү жок, каттоосу жок, көчөдөн келген эле бир топту партия деп каттап салгандан кийин КСДПны бийлик Атамбаевдан тартып алганга кызыктар болгонун баамдала баштаганын, Кызыл Омполдогу уран кенин иштетүүгө каршы экенин, буга чейин Ала Букада, Кадамжайда кен касууга каршы чыккан элди бийлик токмоктоп кордогонун эми кесек карапайым көлдүктөргө жеткенин айтты. Коомдук ишмер Сабыр Мухамбетов маегин Ашанын КСДПга кайрадан төрага болуп шайланып алууга дагы эле шансы бар деп атаса, профессор Ганыбек Осмоналиев маегин Бабанов кыргыз саясатындагы өз ордун эчагы эле тапкан инсан деп атады. Автандил Белековдун макаласы айласы кеткен Аша кечээки душмандарына да жагынууга аракеттенүүдө деген. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаевдин маеги бийликке таарынса эле элди көчөгө чыгарып таш ыргытуу менен көстөгөнгө жетүү эски ыкма, аны колдонууга болбойт деген аталыш менен жарыяланды. Кызыломполдогу уран чатагы, чоң чырдын башы өкмөттүн уран казууну убактылуу токтоткону каршы чыккан элди алдап токтотуунун жолу эмеспи деген суроо менен кайрылганда Ак Калпак партиясынын төрагасы Улукбек Маматаев өкмөт бюджетти толтура албай ар кандай жолдорду издөөдө. Тилекке каршы бийлик башына мамлекеттин келечегин ойлогон адам келбей жатат. Совет доорунда Кыргызстанда уран казуунун кесепеттерин бүгүнкү күнгө чейин тартып олтурабыз. Кажысай, майлуу суу, миң куш эмне болду? Бизге дагы кандай сабак керек? Эми болгондо да кыргыз элинин бир мети болгон Ысык Көлгө жетишти. Эгер уран казыла турган болсо, туризм тууралуу ойлонбой эле койсок болот. Эң башкысы радиациядан жабыркаган эл эмне болот? Кандай балдар төрөлөт? Кыргыз мамлекети кыргыз элине эле керек. Башкалар элиң менен жериң менен иши жок. Уранды казып алып кете берет деп. Жазуучу Чолпонбек Абыкеев: бизде комиссия дегенге эл ишенбейт. Бирөөлөр комиссияга жыйынтык чыгарып бергиле деп кайрылса, кандай жыйынтык чыгаралы, канча төлөйсүңөр деп айтышкан экен. Бир гана жолу бар: уран казууну бирөтүлө токтотуш керек деп. Кинорежиссер Темир Бирназаров: эл менен кеңешпей, коомдун пикирин эске албай, өзүн билемдик менен чечим кабыл алуу биздин өкмөттүн оорусу болуп калды. Бул уран маселесинде эбегеле чечип алышып, эми эл нааразы болгондуктан убакытты чоюп, элдин көзүн будамайлайлы деген эле амалы. Так ушул уран маселеси чоң чырдын башы болот деп. Экс депутат Эркингүл Иманкожоева: алтын алабыз деп алтындан кымбат мөңгүнү талкалаттык. Элди, жерди ууланттык, сууну булгадык. Түбөлүк кыла турган эң коркунучтуу 4 миллиондон ашык тонналык уу сактаган калдык сактоочу жайды таштаттык. Гана ошол алтындан Кыргызстандын оңолуп жыргап кеткени, көлдүн жолу да ооруканалары да оңолгон жок. Эми тоңдон уран алабыз деп жатасыңар, бул эмне деген шумдук деп. Профессор Каныбегиз Осмоналиев: уран казуунун эң жапайы, арзан жолу экскаватор менен чаңызгытып казып алса болот экен. Тилекке каршы бүгүн уранды көлдүн жанынан казып алууга жан үрөп жаткандар дал ошол жолду колдоно турган болуптур. Биз ач көз ишкерлердин азабынан, өлкөбүздүн уникалдуу жаратылышынан айрылган турабыз деген ойлорун айтышты. Багыт кесипти президент Жээнбеков сүйлөп атса, сөзүн укмак тургай коңурук тартып уктап жаткан аткаминерлер кимдер экендиги жөнүндө, Баткендин токойчуларынын чоң 32 000 сом ала коем деп колго түшкөнү жөнүндө, Конган Тиипти соттотмуш этип жатканы жөнүндө, тетиске байланыштуу камалган чоңдорду соттолда тыгылып арзыбаган айып пул салганы жөнүндө, айткан сөзүнөн айныган Аптыкадыров жөнүндө, уран кени касылса бул бийлик уран кени менен кошо урап түшөрү жөнүндө, Райым Миллиондон кем эмес Жалил Атамбаев жөнүндө, Зилалиевдин жолуна түшүп бараткан Осмонбетов жөнүндө, жумушун билбеген Жунушов жөнүндө, Медеткан Шеримкулов баштаган адигинилердин партиясы жөнүндө, Текебаевди жакында чыгарбастыгы жөнүндө, Карасуунун акими Тилек Матраимовдун тоо кепедей 10 чарчы метр гана үйүнөн башка эчтекеси жоктугу, бир аз гана малы бар экени жөнүндө, президент Жээнбеков уран кени боюнча үн катпай жаткандыгы жөнүндө жазды. Баратбай Аракеевдин Акыр заманга жол деген жана Илээлим биздин атабыз деген, Жумагүл Барктабасованын уран маселеси элди уктатпай келет деген ат менен атактуу Курул Келдибек Ниязовдун депутаттар тоо жей салганды билишет деп уккандар басылып чыкты. Жазуучу Эрке Аалы Өскөн Аалынын 2 дене 1 жүрөк деп аталган баяны жарыяланды. Жазуучу Эрке Аалы Өскөн Аалы өмүрдөн өтүп кетишкен таланттуу жубайлар Шербет Келдибекова менен Алым Токтомушов жөнүндө, айрыкча Шербет Келдибекованын өлбөй өчпөй турган поэзиясы жөнүндө жакшы эскерүүсүн жазып берди. Профессор Сырткай Мусаевдин мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы тууралуу макаласы да багыттын ушул санында Вечерний Бишкек гезитте да жарыкка чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Адегенде берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейин топтолгон кабарларды учка айта кетейин. Индонезиядагы шайлоодо 100 ашык киши чарчоодон каза болду. Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында бардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленский 73.22% добуш алганы эсептелди. Парламенттик Бирбол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов комитет жыйынында өкмөттүн аймактардагы өкүлү кызматын жоюуну сунуштады. Вице-мэр Эркиндик бульварындагы балдар аянтчасын алуу сурамжылоо менен чечилет деп билдирди. 24 апрелде Казакстан Алматы шаарынын райондук сотунда аткечиликке байланыштуу айыпталган мурдагы кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулуна жана аны менен кошо кармалган кыргызстандыктарга карата соттун өкүмү чыгышы мүмкүн, чыгыш бермет саптары деген аталыштагы поэзия кечеси өтөт. 100 эми эл аралык баян менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, жарым айдан бери Польшанын мектептеринин басымдуу бөлүгүндө сабактар токтоп турат. Өлкө боюнча мугалимдер айлык акынын көтөрүлүшүн талап кылышып, мөөнөтсүз иш таштоону башташкан. 23 апрелде миңдеген педагог Билим берүү министрлигинин алдына келишти. Али Токтокунов абал тууралуу кененирээк айтып берет.
Польшанын түштүк батышындагы Вроцлав шаары. Күйгүм аралаш баштык көтөрүнгөн мугалимдер тизилген автобустарга отуруп жатышты. Ак көйнөк ордуна спорттук күрмө, жинсы кийишкен педагогтор карапайым жүргүнчүлөрдөн айырмаланбайт. Алардын балдарды таштап 350 чакырым ыраактагы борбор Варшавага жөнөгөнүнө себеп бар.
Биз билим берүүнүн деформациясына каршыбыз, мугалимдерге каршы жек көрүүчүлүк пикирлерге каршыбыз. Ошон үчүн биз жөн гана Вроцлавда отуруп албастан чечим кабыл алган адамдар жүргөн жерге барабыз.
Мен тарыхчына коом таануудан сабак берем. Мен балдарга дайыма көйгөйдү чечүүнү колго алгыла дейм. Жигердүү атуул болууга үйрөтөм. Эми ошол балдарга үйрөткөндөрдү өзүм аткарууга, өзүм үчүн күрөшүүгө убакыт келди.
Эртеси 23 апрелде билим берүү министрлигинин алдына өлкөнүн булуң бурчунан миңдеген мугалим чогулду. Колдорунда түрдүү желек, шар жана чакырык кагаздары бар. Өкмөт ойгонсун, акылдуу адамдарды бааласын, чочко дагы, уй дагы балдарды окутпайт деген өңдүү жазууларды окууга болот. Аларды баштап жүргөн Польшалык мугалимдер бирикмесинин президенти Славомир Броньярш алдыга чыгып талапты кайталады.
Бир топ айдан бери Польшадагы мектеп системасын алмаштырыш керек деп айтып келдик. Биз негизги көңүлдү мугалимдерге, квалификациялуу, дымактуу жана кесибине чынчыл мугалимдерге бурушубуз керек. Алардын каалаганы бирөө, татыктуу айлык акы.
Матеуш Моровецкий башындагы өкмөт 2018-жылы айлык акынын базалык өлчөмү 1000 злотыйга көтөрүлөт деп убада берген. Бул кыргыз акчасына 18 000 сом. Учурда Польшада мугалимдин айлык акысы 3045-тен 5600 злотыйга чейин, же болбосо 55-тен 100 000 сомго чейин. Убада аткарылбаганы апрелдин башында эле эскертилген. Сүйлөшүүлөр жүрүп, өкмөт айрым профсоюздардын тилин тапкан. Бирок эң ириси Польшалык мугалимдер бирикмесин ынандыра албады. Айлыкка кошо иш дагы көбөйөт деген талапка мугалимдер макул эмес. Ошентип 8 апрелде иш таштоо башталган. Поляк мектептеринде 10 апрелден тарта экзамендердин башталышы кырдаалды ого бетер оорлотту. Польшалык мугалимдер бирикмеси ушул тапта өлкөдөгү мектептердин 75% окуусун токтотуп турат десе, билим берүү министрлиги жарымында гана сабак үзгүлткө учурады деп билдирүүдө. Биз жагдай тууралуу кеп салууну өтүнүп, Польшадагы мектептерде тил сабагынан берген кыргызстандык Акылбек Касымалиевди кепке тарттык.
Бул көптөн бери созулуп келаткан көйгөй. 2-3 жыл мурда мугалимдер башташкан, бирок анда сабактарды токтоткон эмес. Негизгиси иштешкен да, сабакты токтотпой. Азыр толугу менен сабактарды токтотуп коюшту.
Польшанын дагы өзүнө жараша чыгымы, өзүнө жараша мындай жашоо деңгээли бар эмеспи? Демек 800-дөн 1,5 000 чейинки доллар айлык акы жетпейт экен да, аз экен да.
Бүт эле мугалимдер ошончо албайт да. Кээ бирлери азыраак алат, ар кандай чыгымдар болот. Көп үй бүлөлүү мугалимдер бар, аларга да жардам көрсөтүлөт, бирок баары бир ал акча аз болуш керек.
Польшадагы мугалимдердин маселени ушундай жол менен чечкени, бул өзүнүн укугун талаша билүүбү же окуучуларды ара жолго калтыруубу?
Бул биринчиден өз укугун коргоо, анткени мугалимдердин эмгеги көптөн бери эле ар кандай жакшыртабыз, шарттарды муну түзүп беребиз, тигини түзүп беребиз деген менен ал аткарылбай келе атат. Анан ошондуктан да мугалимдер эми ар бир мугалим чыдам кетет да.
Негизи Польшада мугалимдердин мындай жарандык дымагы, укугумду коргой билишим керек деген өзүнө болгон барк баасы башкача окшойт. Польшадагы мугалимдерди жумуштан кетирүү коркунучу менен кандайдыр бир ишинен башка нерселерге жумшоого болобу?
Жок, андай бул жакта болушу мүмкүн эмес. Анткени эми бул Кыргызстан эмес, ар бир мугалим жөнөкөй барып мектептерди карасаң балдарды башкача даярдашат. Бир саясатчыга добуш бергиле же жактоочуларга болгула деп мугалимдер эч качан айтпайт. Мектептин мүдүрү мисалы келип, сен буга добушуңду беришиң керек, тигинтишиң керек, минтиш керек дегенин андайын көргөн эмесмин. Анткени өз мугалимдин өзүнүн көз карашы бар ар бир мугалимдин,
деп биздин суроолорубузга жооп берди Польшадагы мектептерде тил сабагынан берген кыргызстандык Акылбек Касмалиев. Бул өлкөдөгү мугалимдердин иш таштоосу тууралуу кеп салып жатып, поляк педагогторунун иш таштоосу тууралуу мен Али Токтокунов баяндадым.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми маданий темага кезек берсек, Бишкекте дүйнөлүк китеп күнү кечээ белгиленди. Улуттук китепканада китеп адамзаттын руху азыгы аттуу көргөзмө ачылып, ал белгилүү акындардын поэзия кечеси менен коштолду. Иш-чаранын жүрүшүндө учурда жарык көрүп жаткан китептердин сапаты, мазмуну, окурмандардын табити тууралуу сын пикирлер айтылды. Адистердин пикиринде кыргыз тилинде чыккан китептердин дээрлик көбү көркөмдүк жактан талапка жооп бербейт. Бул багытта теманын кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз десе көздөн жашым кылгырап, кыргыз десе жаным жыргайт, ыр курап.
Акын Тынчтыкбек Нурманбетов дүйнөлүк китеп күнүнө карата өтүп жаткан иш-чарада китеп адамзаттын эң маанилүү табылгасы экенин айтып, кыргыз десе аттуу ырын окуп берди.
Кыргыз десе кылым жашайм карыбай, кыргыз десе эт соонубай.
Деген менен жергиликтүү серепчилер Кыргызстанда жылдан жылга китеп окугандар азайып баратканын айтып келишет. Көп жылдар бою китеп өндүрүшүндө иштеп келген эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында, илгери совет мезгилинде кыргыз тилдүү китептер эң аз дегенде 4000 нуска менен басылып турган.
Азыр деген 6 миллион, 4 миллион болгондон кийин демек андан көп болуш керек да, бирок поэтикалык жыйнактар азыр 5 нуска менен чыгат. Эсептеп көр анан канчадан чыгар экен. Прозалык чыгармалар дагы ошондой эле. А балдар китептери илгери жакшы болчу, 100 миңге чейин чыкчу тиражы. Балдарын канча болсо дагы канааттандырчу да. Эч болбосо 1 миллион 200 миң, 1 миллион тегерегинде балдар бар да окуучу балдар. Ошол 100 чыкканда деле 100 эмеге 10 балага бирден китеп жетчү да.
Абакиров мындан сырткары китеп окуган коом акыры барып жер үстүнөн жексен болоорун кыстарып, бирок окурмандар азайып баратканын сөз кылууда аларга азыркы жазуучулар кандай деңгээлдеги чыгармаларды, басмаканалар кандай сапаттагы китептерди сунуштап жатканын да эске алуу зарылдыгын кошумчалады. Жаш муун өкүлү Жаңыл Курманбекова болсо тең туштарынын китепке болгон мамилеси тууралуу мындайча кеп салды.
Азыр көнчө телефондор аркылуу эле көп эме алат да, бирок телефондон анча ала албайсың. Ошол китептен гана ошончолук көп нерсени ала аласың да. Мындай ичине батып дүйнөсүнө кирип анан кайра чыксаң өзүнчө бир ааламда жүрүп кайра келгендей эле болосуң да. Бирок жаштар көбү кызыкпаганы бул мен үчүн аябай эле өкүндүрөт да. Негизи мен өзүмдүн жакындарым, группалаштарым, классташтарым көнчөсү китепке көп кызыгышпайт. Алар көбүнчө ошо интернет аркылуу эле көп эме кылышат да. Мындай көп китеп окугандарын көп көргөн жокмун.
Жаңылдын мындай пикирин Бишкек шаарындагы бирден бир кыргыз китеп борбору нуска дүкөнүнүн жетекчиси Анаркан Садыкулова баш көңүттөн карайт. Анын айтымында учурда аталган дүкөндө миңге чукул ар кандай аталыштагы түрдүү китептер бар. Адис бул сан совет өкмөтү мезгилинен бир нече эсе көп экенин айтып,
жаштарга алардын кайсынысы окуганга жарамдуу экенин айтып берген эч ким жок экени кейиштүү экенин белгиледи.
Азыр баягыдай илгеркидей цензура сакталбайт. Эмне болсо дагы чыга бериш керек да. Бирок эми мунун азыркы китептин көптүгүнө байланыштуу кичине мындай сынчылар көп болуш керек эле да. Мына окурмандар көп болуш керек эле. Кайсы китеп жакшы чыгып атат, кайсы китеп жаман чыгып атат, кимге керекпи, балдарга, биздин айрыкча жаш балдарыбызга керекпи, керек эмеспи, ошону талдаган сынчылар болсо жакшы болот эле да. Бирок тилекке каршы окурмандарыбыз кичине каймана болгондугу үчүн мына китептер көпчүлүгү окулбай турат деп мен ачык эле айта алам.
Садыкулова Кыргызстанда китеп базары толук калыптан электигин, айрыкча кыргыз тилинде чыккан тармактык китептер дээрлик жокко экенин кыстарды. 23 апрель дүйнөлүк адабият үчүн маанилүү дата. Сервантес, Шекспир сыяктуу классиктер 1616 жылдын 23 апрелинде дүйнөдөн кайтышкан. Мындан улам ЮНЕСКО 1995 жылы бул күндү китеп жана автордук укукту урматтоо күнү деп бекиткен. Кыргызстанда 2002 жылдан бери белгиленип келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман Азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фото сүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жибере аласыз. Сиз жиберген кабар тастыкталган, коомчулук үчүн кызыктуу жана маанилүү болушу керек. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө да негиз болот. Сайттан тышкары видеоңуз биздин Instagram-дагы жана Facebook-тагы баракчаларыбызга да жүктөлөт. Азаттыктын WhatsApp номери 550-988-755. Бизде жаңырган бардык баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө да ылдый жакка калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушу менен биз Азаттык радиосунун 24 апрель шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссерлук пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.